V nakladatelství Anak vyšla v roce 2019 kniha Jiřího Mejstříka s názvem Historie a současnost vína v Čechách, pátý korunovační klenot. Kniha výpravná, pestrá po obsahové i výtvarné stránce, plná informací i nadšení pro věc. Režii má Ivona Žertová, ukázky čte Lucie Vašinková, od mikrofonu zdraví Lukáš Hurník.
Ex Libris.
Ano, hezká knížka, ale s ošklivým názvem. Nemohu si pomoci, ale Historie a současnost vína v Čechách, to zní jak titul bakalářské práce ze zemědělské fakulty, obecně zvané hnojárna. A kniha má ke všemu ještě jeden název. Pátý korunovační klenot. Jakoby se tvůrci knihy nemohli dohodnout a tak nechali oba názvy. Ale ten druhý není o nic lepší. Není úplně srozumitelný, dokonce se přiznám, že jsem si hned neuvědomoval, který je ten čtvrtý klenot, když víno má být pátý. Zřejmě se to vztahuje ke Karlu IV. A legendě, že kromě koruny, žezla, jablka a pláště z hranostaje přinesl českým zemím i klenot jménem víno. V knize se to ale moc nerozebírá a obraz Karla IV. Coby zakladatele českého vinařství se v ní důrazně zpochybňuje. Takže raději zapomeňme na název, jeden či druhý, a otevřeme knihu, z níž ze všeho nejvíc čiší radost ze života. Inu doktor Jiří Mejstřík už zažil lecos, včetně ředitelování Českého rozhlasu hned po revoluci a pak i soukromé televize. A víno je pro něho neskrývaným zdrojem životní energie.
Otáčím v prstech sklenku, jejíž naplněná část se zvolna rosí. Prohlížím vlnící se hladinku proti světlu, zkoumám opalizující okraj v místě, kde se tajemná tekutina dotýká skleněné stěny svého dočasného útulku. První dotek úst tajemné lesklé hladinky je jako první letmé nesmělé políbení, ta záhadná směsice vzrušení, očekávání a skryté obavy z neznámého. Onen první krok za tajuplné zrcadlo vedoucí do podivuhodných světů za ním. Přivírám cudně oči a plně se soustřeďuji na očekávaný požitek. Víno se rozlévá po celé ploše jazyka. Poplach. Tisíce naléhavých signálů dramaticky útočí na mé bioprocesory. Kyselost, sladkost, hořčinka, extrakt, alkohol, viskozita, glycerol, teplota, vyváženost, tanin a harmonie. Mozek bohatě zásobený informacemi svých čidel nenašel žádné vady. Vínko je harmonické, plné, vyvážené. Cítím se báječně. Byla to skutečnost nebo jen sen? S doznívajícím echem extáze toužím po jediném, zkusit to ještě jednou.
Ano, tak to je třeba užívat si života a darů, které nám přináší. Možná, že se ta květná poezie někomu zdá až přehnaná a třeba i trochu podezřelá z nadřazenosti. Někdo přece může mít podobnou radost třeba z toho, že najde v lese houbu. Pijeme přeci všichni, co je na tom tak oblažujícího. Autor ale podává přesvědčivé důkazy, že víno se z ostatních radovánek vymyká. Například se kvůli houbám nedávaly do pohybu celé civilizace. Jiří Mejstřík přitom nezapomíná připomínat i jeho stinné a nebezpečné stránky, tedy, že je v něm také alkohol, a to je metla lidstva. Autor to řeší jednoduše. A to tak, že ke kultuře vína patří také střídmost.
Bezuzdné opilství, ať už je způsobeno jakýmkoliv druhem alkoholického nápoje, svědčí o tom, že takto postižení nedovedou pít a pijí špatné nápoje v nepřiměřeném množství. Rovněž to svědčí o nedostatku sebeovládání a absenci kulturnosti. Mnozí lidé se opíjejí, aby alespoň zdánlivě a dočasně zaplnili prázdnotu ve svém životě. A někteří jsou nemocní a potřebují odbornou pomoc.
Autor dokonce věnuje celou jednu kapitolu své knihy oné skutečnosti, že víno obsahuje alkohol. Ten tam ale být musí, protože je nositelem chuti. To pochopí každý, kdo někdy sebral odvahu a pokusil se ochutnat nealkoholické víno. Pravděpodobně to už nikdy podruhé neudělá. Naopak k onomu stavu změněného vědomí, které nám dopřává pití alkoholických nápojů, se rádi vracíme stále znovu. A také lidstvo se k němu vrací. Alkohol, který má být jeho metlou, dokonce stál na samém počátku lidského vývoje.
Naši předkové primáti pojídali kvašené ovoce spadané ze stromu. Přitahovala je jednak jeho vůně, jednak bylo toto ovoce zdrojem kalorií. Navíc mělo antibakteriální účinky. A právě tento fakt podle amerických vědců vyvolal onen rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Tato hypotéza se nazývá hypotéza pijáckých opic. Nicméně opilá opice byla snadným úlovkem predátorů, proto bylo třeba následky konzumace alkoholu potlačit. Důvodem změny mohla být kritická genová mutace, kterou tato situace vyvolala. Genetici odhadují, že k tomu mohlo dojít nejméně před 10 miliony let. A právě tato mutace, týkající se genu označeného jako ADH4, umožnila trávení nebo odbourávání etanolu 40krát rychleji. To umožnilo našim předkům cpat se do syta přezrálým ovocem spadaným ze stromu, aniž by zažívali nepříjemné důsledky tohoto počínání.
Jistý biomolekulární archeolog z Pensylvánské univerzity prý dokonce navrhuje, aby latinský název pro člověka nezněl homo sapiens, nýbrž homo imbibens, což Jiří Mejstřík překládá jako člověk nasávající.
Potřeba intoxikace je hluboce zakořeněna v naší přirozenosti a všechny pokusy ji překonat jsou odsouzeny k nezdaru. Zkusme tedy otázku, zda intoxikace ano či ne, nahradit otázkou, jaká intoxikace je přijatelná. Starověké civilizace mnohdy řešily problém s alkoholismem tím způsobem, že stav opilosti považovali za rituální proces božího vtělení. Za případné opilecké excesy tedy mohl Bůh, nikoli ten, kdo se do stavu opilosti přivedl. Nakonec se ukázalo být snažším reformovat víru v Boha než lidské chování.
Jak vidno, kniha se vínem zabývá v mnohem širším záběru, než jaký slibuje její dějepisářský název. Nejsou to jen dějiny českého vinařství, ale komplexní pojednání o roli vína v naší civilizaci, doložené řadou příkladů z českého prostředí. Historická a filozofická zamyšlení jsou prostřídána rozhovory s lidmi, kteří se oddali myšlence pěstování vína a s neuvěřitelným úsilím ji uskutečňují v nejrůznějších koutech české země na vinicích historických i nově založených.
Při mých výpravách za vínem živým a individualizovaným, ale i do hluboké a vzdálené minulosti, jsem postupně poznával další rozměry a valéry vinné révy i nápoje z révy pocházejícího. Zejména jsem pochopil, jak hluboce je réva a víno vrostlé do naší euroatlantické civilizace. Podle některých pramenů to byla právě vinná réva, která vedle obilí stála u zrodu neolitické revoluce, jednoho z nejdůležitějších okamžiků ve vývoji lidstva. Byla to réva, která provázela římské legie na jejich triumfální cestě Evropou a byla to opět réva, která provázela renesanční mořeplavce na jejich objevitelských plavbách přes rozsáhlé oceány a byla to réva a víno, které se staly neodmyslitelnou součástí křesťanského kultu, jednoho ze tří pilířů naší civilizace.
A byla to réva, která zásadně zasáhla i do vývoje českých zemí.
Podle archeologických nálezů bylo víno známo na našem území už od 8. století. Svědčí o tom nálezy rostlinných vinných zbytků. Podle odborníků však šlo spíše o import než o révu vypěstovanou u nás. Z první poloviny 10. století pocházejí bohaté archeobotanické nálezy, včetně vinných pecek ze zásobní jámy z Libice nad Cidlinou.
A autor knihy znovu a znovu dokládá, že víno není jen zemědělská a obchodní plodina, natožpak jakási kapalina, jejíž užitečnost spočívá v tom, že se hodí k pití i v dobách, kdy jsou vody kontaminované kdo ví čím, a víno je tak nejhygieničtějším nápojem, který má člověk k dispozici. Jiří Mejstřík i spolu s historikem Vlastimilem Vondruškou dokládají, že víno bylo především nástrojem víry, náboženství, teologie. A to zcela jednoznačně i v Čechách.
Šíření vinic souviselo velmi úzce s šířením křesťanství. Vrcholný středověk přinesl i rozvoj řeholních řádů a institucí. Cisterciáci a premonstráti zakládali u svých klášterů vinice. Ze své domoviny v Burgundsku přinášeli nejen sazenice révy, ale také dovednosti révu pěstovat, ošetřovat, lisovat a uchovávat víno. Později se k pěstování vinic a výrobě vína přidala i šlechta. Zajisté hlavně z důvodů liturgických. Ale kdo by se rád nepoveselil, když má příležitost? A tak vinice vzkvétaly pod laskavou rukou biskupů, klášterů, hradních pánů, měšťanů i panovníka. A příznivé klima té doby umožnilo zakládání vinic i v severněji položených oblastech na březích Labe a Ohře. Vinice vznikaly od Mělníka na sever k Litoměřicím, Roudnici, Mostu a Kadani. Také na východ od Prahy se zakládaly vinice v Kutné Hoře, Čáslavi a Chrudimi a později i v okolí Prahy.
A to vše se dělo ještě dávno před Karlem IV. Karel totiž přišel na scénu v době, kdy se nad českými vinicemi začalo smrákat, a to doslova.
V Karlově době docházelo k postupnému ochlazování klimatu, což vedlo k poklesu produkce vína i jeho kvality. Karel se tedy nezasloužil o to, jak se někdy traduje, že se víno objevilo v Čechách, ale o to, že v důsledku jeho kroků ekonomických i pěstebních došlo k obrovskému rozvoji vinařství.
Karel IV. Byl zdatný obchodník a ve vínu už spíše než křesťanskou symboliku viděl příležitost k naplnění císařské pokladny. Poučil se ve Francii a Itálii a vyhlásil privilegia pro ty, kdo založili nové vinice. Ti nemuseli po 12 let platit z vína žádné daně, od 13. roku ovšem o to vyšší, na což přísně dohlížel úřad perkmistra. Také byl omezen dovoz laciného vína z ciziny. Jak vidět, ochranářská opatření a přímé či nepřímé dotace nejsou v Evropě nic nového. Nakonec ale bída dopadla i nahýčkané české vinařství.
V roce 1415 byl v Kostnici upálen mistr Jan Hus. Česká i moravská šlechta velmi těžce nesla tento ohavný čin, což se projevilo i ve stížném listě české a moravské šlechty Kostnickému koncilu. Po smrti krále Václava IV. Se vlády nad Českým královstvím ujal jeho bratr Zikmund, král římský a uherský. V březnu roku 1420 byla vyhlášena proti Čechům křížová výprava. Krize vyvrcholila slavnou bitvou na Vítkově. Začaly husitské války. A víno, ač bez viny, trpělo stejně jako lidé. Každá revoluce přináší chaos a bezpráví a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Revolucionáři, jak je jejich zvykem až do dnešních časů, začali zabírat, rozprodávat a svým kamarádům rozdávat cizí vinice. K úpadku vinohradnictví došlo i na Moravě, protože i tam husité zabírali a ničili církevní majetky. Bílá Hora a staroměstská krvavá pomsta 21. června 1621 pak znamenala konec všem nadějím. 30letá válka, která vypukla vzpourou stavů zemí koruny české v roce 1618, se rozhořela naplno. Řádění dánských, švédských a jiných vojsk na území Čech mělo katastrofální hospodářské dopady. To, co se trpělivě a pečlivě udržovalo a pěstovalo od dob Karla IV., bylo z velké části zničeno. Navíc přišlo ochlazení a projevil se i válkou způsobený úbytek obyvatelstva. Vinice pustly a víno se postupně vytrácelo, zájem o ně upadal. Vinařství v Čechách se blížilo svému úplnému zániku. Svého dna se dotklo odsunem Němců ze Sudet, včetně vinařů z oblasti Labe a Ohře, a následným socialistickým hospodařením na zbytcích vinohradů.
To byla hodně smělá dějepisná zkratka, ale bohužel pravdivá. Zatímco na Moravě nebyla nikdy tradice vinařství založená římskými legiemi zcela vymícena, vinařství v Čechách, které tam přišlo ze západu a má původ u Keltů, skomíralo od 30leté války až do sametové revoluce. Po revoluci v roce 1989 se však do historických vinic kolem Prahy, Kutné Hory, Žernosek vrací život. Slyšme, kolik optimismu čiší ze slov žernoseckého vinaře Františka Kupsy.
Víte, já to současné české vinařství nevidím jen jako takový záchvěv zájmu. Myslím, že si lidé uvědomili, že zdejší vinařské polohy jsou historicky ověřené a je dobře, že se pouštíme do obnovy dávných vinic, jako třeba v Třebívlicích nebo v Žalhosticích. Také se otepluje, což je další dobrá zpráva. Vinice tady byly a prosperovaly a já věřím, že zase budou.
No prosím, alespoň někdo globální oteplování vítá. Zcela fascinující je vinařská situace v okolí Mostu. Nejen, že se tam obnovily staré vinohrady, ale vysadily se i nové na rekultivované krajině po bývalých povrchových dolech. Člověk by měl obavu, jak dopadne réva, která svými hlubinnými kořeny čerpá vláhu a energii z hnědouhelné výsypky. Jenomže nejen, že víno z chrámců je výborné, ale hodí se k bohoslužebným obřadům v židovské komunitě. Jejíž princip košer je postaven na čistotě a přírodním přirozeném pěstování plodin. V knize najdeme i vyjádření rabína Karla Sidona, které na mě trochu působí jako židovská anekdota, ale její logika je zcela neotřesitelná.
Víno obveseluje srdce. A když člověk upadne do trudnomyslnosti, nalézá v něm dobrého přítele, jenž mu ukáže život i z té lepší stránky. Zbožný žid, jenž by ve své trudnomyslnosti nemohl své srdce obveselit, by se tak mohl dostat na cestu, jež nemá daleko k pohrdání Božím stvořením. A proto je bezpodmínečně nutné jej zaopatřit vínem dovoleným, to jest vínem košer, to jest vínem z chrámců. Tak je to.
Náboženská symbolika je tím, co víno odlišuje od všech ostatních nápojů. Pivo je mnohem starším nápojem než víno a také více rozšířeným, ale nikdy se nestalo součástí žádné liturgie. Možná najdeme něco takového u čaje. Při japonských a čínských čajových obřadech se otevírá celý vějíř symbolických úkonů, které mají filozofický a někdy i transcendentální obsah. Nikde ale není žádný nápoj tak vrostlý do základních náboženských dogmat jako víno do křesťanské víry.
Jednou ze stěžejních zemí prastaré vinařské tradice je ovšem Izrael. Víno je darem Hospodinovým a symbolem jeho požehnání, prostředkem k radosti a utváření společenství Božího lidu. Ostatně již biblický praotec Noe měl být vinařem. Víno a chléb, pití a jedení se na základě Ježíšova ustanovení staly skrze večeři Páně svátostnými živly a úkony, jejichž prostřednictvím se Kristus, jakožto Syn Boží, opakovaně zpřítomňuje uprostřed svých následovníků. Víno je neopominutelnou komponentou křesťanské liturgie všech tradic. Je krví Kristovou, která byla na Golgotě prolita jako oběť za hříchy světa.
Ano, víno patří pod klenbu křesťanského chrámu stejně jako modlitba. A to přesto, že profesor Nešpor tvrdí, že jediné zdravé množství alkoholu je nula. A také víme, že alkohol nepatří za volant ani za řídítka bicyklu. Řidič s 1,5 promile alkoholu v krvi je bezesporu zločinec. Na internetu vidím různé varovné statistiky dokládající nebezpečnost alkoholu na silnici či na moravské cyklostezce mezi Vinicemi. Méně snadné je ale dostat se k informaci, že podíl nehod zaviněných alkoholem činí na našich silnicích 6%. A i tohle tvrzení je mi podezřelé. Zřejmě byl tedy 6 řidičům ze 100 po bouračce naměřen alkohol. Je ale jisté, že by k nehodě nedošlo, kdyby si řidič tu skleničku nedal? Byla ta jedna sklenička před jízdou skutečnou příčinou nehody? Co kdyby se zjišťovalo, kolik viníků nehody se před jízdou pohádalo s manželkou? Určitě by to bylo víc než 6% a manželky by mohly být prohlášeny za hlavní příčinu nehodovosti. Je, ovšem nikdo nezakazuje. Víno ano, protože je to, myslím si, spíše věc ideologická než bezpečnostní. A tím je víno typické, že na sebe váže ideje všeho druhu.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Teprve v 18. století učení lékaři zjistili, že alkohol škodí. Do té doby to lidstvo nevědělo a bylo mu zjevně lépe. Pití vína nebylo považováno za něco hanebného a dokonce ani opilství nebylo nic potupného. Ve starověku dokonce panovalo přesvědčení, že ústy opilého promlouvá samotný Bůh, a to samozřejmě platilo i ve středověku. Po smrti jakéhosi panovníka se 2 adepti ucházeli o uvolněný trůn. Oba byli hrdinové a oba by si trůn zasloužili. Jenomže jeden měl žaludeční vředy a nemohl pít. A proto se králem stal ten, který byl schopen se svou družinou vínu dosyta holdovat. Panovník musí něco vydržet. A kdo nemůže pít, je s ním něco v nepořádku a tudíž není perspektivním vladařem. Tehdy to bylo normální, ba dokonce žádoucí. Dnes, když panovník pije, tak mu za to spíláme.
Knížka Jiřího Mejstříka je poutavá obsahem i formou. Střídají se v ní historické pasáže s medailony soudobých vinařů, úvahy psané krásnou češtinou, s vyprávěním, fotkami, dokumenty, na konci najdeme i rozhovor s autorem. Ten je ve vztahu k vínu přesvědčený i přesvědčivý. Ostatně Jiřího Mejstříka známe i z mnohadílného cyklu Hovory o víně, který se vysílal na Vltavě a dnes je celý k dispozici v audioarchivu Můj rozhlas.cz. Jeho knížka ukazuje víno jako součást kultury, jako hybatele dějin i jako Damoklův meč, který visí nad každým, kdo nepije z radosti vychutnávat doušek po doušku, ale proto, aby hltavě zaplnil toxickou kapalinou temné dutiny svého těla i duše. Na příští setkání s knihou v jedné ruce a sklenkou v druhé se těší Lukáš Hurník.